Ён усё ж такі пра тое, што адбываецца зараз з намі, з усімі, пра тыя цяжкасці, якія мы бачым у сучасным жыцці, пра тое, як калі не кожны з нас, то кожны другі вымушаны шукаць нейкія шляхі для таго, каб выжываць. І пра гэта размова і ідзе, пра тое, што нейкі момант можа так стацца, так скласціся, што вось гэтыя абставіны і нейкая неўладкаванасць сацыяльная, яна можа проста крытычная маса гэтых абставінаў, яна можа пераважыць. І нейкім чынам чалавеку становіцца вельмі неўтульна ў гэтым ва ўсім, і ўнутранага рэсурсу ўжо перастае хапаць для таго, каб знаходзіць баланс нейкі. Тады, канешне, гэта супрацьстаянне, яно галоўная тэма гэтага спектаклю, гэтай п'есы ў першую чаргу. Таму што ўсё ж такі галоўны герой вымушаны знаходзіць вырашэнне сваіх праблемаў паза сабой. Ён не можа абапірацца толькі на сваю волю. Ну, выйсце яно, як вядома, ёсць заўсёды, але куды яно гэтае выйсце? Вось у чым пытанне. Гэты матэрыял з'явіўся падчас 4-й лабараторыі драматургічнай. Аўтара завуць Віталь Каралёў. Да гэтага ён напісаў п'есу «Чістковыя», якую мы ўжо чыталі не раз, і потым яна перарасла ў спектакль. Ён, Віталь Каралёў, пачаў супрацоўнічаць з Міхаілам Угаравым на лабараторыі, і менавіта ў гэтым супрацоўніцтве гэты тэкст нарадзіўся. Але потым, з цягам часу, мы з Віталем прынялі такое рашэнне, што мы паспрабуем яго, гэты спектакль, гэты тэкст рэалізаваць у спектакль. Ну і вось тут з'явілася падтрымка Art Corporation, карпарацыі тэатральнай, якая ладзіць фестываль «Тэарт». І затым мы ўжо падаліся на краудфандынгавую кампанію. Мы з Віталём не шмат абмяркоўвалі тое вырашэнне, якое атрымалася. Так, на пачатку гэтага шляху паразмаўлялі з ім аб тым, аб чым ён думаў падчас таго, як пісаў, што для мяне самае галоўнае ў гэтым тэксце. Ну і потым нейкім чынам ужо разышліся, і ён пабачыў толькі прэм'еру. Ну, мы пачалі размаўляць пра тое, што нам бы хацелася, каб беларускай драматургіі было больш, каб яна была на розных пляцоўках. Менавіта па гэтаму, таму што рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, ён адзін такі, які займаецца беларускай драматургіяй, і ў ягоным рэпертуары амаль што ўсе спектаклі, гэта спектаклі па творах беларускіх аўтараў. Але мне вельмі хочацца, каб беларуская драматургія таксама існавала і на незалежных пляцоўках, і на пляцоўках сцэнічных іншых тэатраў. Таму, мне падаецца, гэта вельмі важна, выходзіць за сцены ўласнага тэатра, тэатру, якім я працую.